Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Travanj je 1945. Nacistička Njemačka ušla je u zadnji mjesec svog postojanja. Većina Evropljana osjeća da je kraj Trećeg rajha blizu. Osjećaju to i stanovnici Britanskog otočja, koji se već skoro 6 godina bore protiv Hitlerovog totalitarnog režima. Ali ti zadnji dani nisu nimalo laki. Hitler je objavio namjeru da se bori do zadnjeg Nijemca. Stratišta dopiru svakakve priče, o djeci i ženama koji se bore do smrti, o postrojbama nazvanim Vukodlak koji se spremaju na gerilski rat protiv saveznika u planinama Bavarske. Britanski povjesničar Max Hastings u knjizi Armageddon ovako opisuje neke od tih bitaka u zadnjim danima Trećeg rajha.
Amerikanci su posljednju žrtvu u ratu podnijeli u bitki za Magdeburg. Granata iz Panzerfausta pogodila je kupolu tenka tipa Sherman. Ubila je topnika i ranila zapovjednika i punioca. Granatu je ispalila žena. Aschaffenburg je bio samo jedan od gradova koji su zaradili reputaciju grada u kojemu se čak i njemački civili bore protiv američke treće armije. Tamo smo vodili neke od najžešćih bitaka tog rata, zabilježio je u dnevnik jedan američki časnik. Hitler je rekao da će se boriti svaki muškarac, žena i dijete. U tom gradu to provedeno u djelo. Svi su se borili protiv nas. U ruševinama Aschaffenburga vojnici 15. korpusa pronašli su tijela 12-godišnjaka i 13-godišnjaka koji su se borili i umrli za svog Führera.
I britanski su vojnici nailazili na gadan otpor. U tim zadnjim danima naišli su ponovo na 12. SS Hitlerjugend diviziju, koja je još od Normandije bila po zlu zapamćena među britanskim vojnicima. Bojnik William Didis iz 12. kraljevskog streljačkog korpusa ovako je Maxu Hastingsu opisao suparnike u tim zadnjim danima rata.
Četrnaestogodišnjaci su posebno opasni, jer se nisu ponašali poput odraslih osoba. Mogu izvaditi granatu koju su negdje sakrili i baciti je na vas nakon što biste ih zarobili. Tako je jedan mladi zatočenik odnekud izvadio granatu i bacio je 2. svibnja 1945. na jednog pukovnika škotske pukovnije.
Britanska padobranska pukovnija ušla je na aerodrom Wunsdorf kraj Hanofera. Branili su ga pripadnici Hitlerove mladeži. Ispred padobranaca išao je narednik Scott, jedan od bolničara i nosio zastavu s crvenim križem. Mislilo se da neće biti borbe na tom aerodromu. Hitlerova mladež pak otvorila je vatru i ubila narednika. Nakon kratke borbe, aerodrom je zauzet i bolničari su krenuli pružiti pomoć rijetkim ranjenim preživjelima iz redova Hitlerove mladeži. Dr. David Tibbs, zapovjednik liječničkog tima padobranaca, prišao je jednom ranjenom mladiću. Ovaj ga je pljunuo i okrenuo se na drugu stranu. Uz sve to, dobro se znalo kakve strašne bitke vodi Crvena armija na prilazima Berlinu. Thomas Stearns Eliot napisao je da je travanj najokrutniji mjesec. Kada su bili u pitanju zadnji dani nacističke Njemačke, to je bilo itekako istina. Koliko dugo se još trebalo čekati da padne nacistički režim? Stanovnici Britanskog otočja čekali su na taj kraj od 3. rujna 1939. A onda je konačno došla vijest.
This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. the German radio has just announced that Hitler is dead.
Hitler je mrtav, pucao si je u glavu u svom bunkeru ispod kancelarije Rajha. Par dana nakon toga Berlin je pao i Hitlerovi nasljednici potpisali su bezuvjetnu kapitulaciju. I konačno je bio kraj ratu u Europi. Britanci su se sad mogli početi radovati kraju rata. Glasoviti američki novinar Edward R. Murrow, koji je tijekom rata izvještavao iz Britanije, ovako je opisao slavlje na Piccadilly-u.
This is Piccadilly Circus, that rather small open space in the center of London where in peacetime the traffic used to go round and round and then spill out into five separate streets.
Morrow se prisjetio dana kada se u zamračenom Londonu moglo čitati novine na ulici od svjetlećih raketa koji su izbacivali njemački bombarderi kako bi osvijetlili ciljeve. Morrow se i prisjetio dana kada je protuzrakoplovna vatra bila tako gusta da se činilo da se po njoj može hodati. Sada je sve to bilo prošlost. Britanci su slavili kraj rata i pobjedu i nadali su se da će nastupiti mir sa svim svojim plodovima. Nakon objave da je nacistička Njemačka potpisala bezuvjetnu kapitulaciju, premijer Winston Churchill obratio se naciji i poručio joj da je to njezina pobjeda i da je pobjeda koju su izborili protiv nacističke Njemačke najveća pobjeda u britanskoj povijesti. Britanci su napokon mogli odahnuti. Doduše na Tihom oceanu i dalekom istoku još je trajao rat, ali činilo se da je ono najgore gotovo. Jedan od plodova mira su i opći parlamentarni izbori. Zadnji su održani 1935. Već sredinom 1944. nakon uspješnog iskrcavanja u Normandiji, kada je postalo jasno da će nacistička Njemačka izgubiti rat, političke stranke počele su obnavljati svoj rad, koji je bio zamrznut tijekom najžešćeg rata. Šest mjeseci prije njemačke kapitulacije Churchill je u Donjem domu obećao da će odmah nakon njemačke predaje zatražiti od kralja da raspusti parlament. Do svibnja 1945. sve su stranke bile složne u zahtjevu da se raspišu izbori. Churchill je htio da koalicijska vlada potraje barem do poraza carskog Japana. Laburisti su tražili izbore odmah nakon pobjede u Europi. I počela je predizborna kampanja. Stoga koja je trajala u ratu, brzo je nestala. Churchill je držao posebno oštre predizborne govore. U radijskom obraćanju biračima iz svibnja 1945. rekao je i ovo.
Moram vam reći da je socijalistička politika odvratna britanskoj ideji slobode. U socijalističkoj ideji postoji jedna država koje svi moraju biti poslušni u svakom dijelu svog života. Ta država, kad jednom dođe na vlast, propisivat će svakome gdje treba raditi, kako treba raditi, kamo se može ići, što se može reći, kakve poglede treba imati, gdje supruge trebaju stajati u redu za od države racionirane namirnice i kakvo obrazovanje djeca trebaju primiti. Socijalistička država ne može se priuštiti postojanje oporbe. Socijalistički sustav ne može se utemeljiti bez postojanja političke policije. Oni, laboristička vlada, morali bi imati neku vrstu gestapoa iza sebe.
Godine ratne sloge brzo su prestale, govori Krsto Cujić.
Istina je, kad su došli izbori 1945. Churchill, to nije bila jedna od njegovih najslavnijih stranica života, vodio jednu strašnu kampanju protiv laborista, optuživao ih je za sve i sva. Međutim, javno mnijenje je bilo vrlo jako u prilog promjene. Došlo je do vrlo važnog utjecaja vojske. Vojnici koji su još uvijek bili mobilizirani, koji su bili po svim stranama svijeta, glasovali su većinom za laborističku stranku i time je došlo do te osnovne promjene. Na izborima 1945. aklamacijom je usvojena nova politika, nova društvena, socijalna politika. Konzervativci su izgubili, ali su izgubili već mnogi od njih, shvaćajući da je zapravo njihov trenutak, bar za tad, prošao, da mora doći do jedne nove faze. Heaven,
I'm in heaven. Winston Churchill otišao je 25. srpnja 1945. iz Potsdama. U tom berlinskom predgrađu, u jednoj od rijetkih čitavih zgrada u glavnom gradu Njemačke, sastala su se velika trojica, kako bi pokušali urediti svijet poslije drugog svjetskog rata. Već jedan iz izborne trojice nije bio prisutan na tom sastanku. Franklin Delano Roosevelt umro je 12. travnja te 1945. Na mjestu predsjednika naslijedio ga je Harry S. Truman. Winston Churchill vjerovao je da će se vratiti na konferenciju u Potsdamu. Doduše, uoči puta za Britaniju sanjao je da sebe gleda mrtvog, ali bio je uvjeren da će njegova konzervativna stranka pobijediti na izborima i da će se on brzo vratiti u berlinsko predgrađe kako bi nastavio borbu sa Staljinom. Rezultati izbora objavljeni su 26. srpnja. Već prve vijesti bile su iznenađujuće. Dva konzervativca, ministri Churchillove vlade, nisu bili izabrani u donji dom britanskog parlamenta. Bernard Bracken izgubio je u Paddingtonu, a Harold Macmillan, budući premijer, izgubio je izbore u Stocktonu na Tizu. Niz loših vijesti za konzervativce se nastavio.
The general election. So far the results have been declared for 254 constituencies.
Do sada su objavljeni rezultati za 254 izborne jedinice. Od ovih, vladajuće stranke dobile su 72 mjesta u parlamentu, a oporbene stranke dobile su 182 mjesta. Heaven,
I'm in heaven. U 19 sati Churchill je predao ostavku kralju Georgeu VI. Kralj je zatražio od Clementa Attleea, vođa laborističke stranke, da sastavi vladu. Winstona Churchilla nije samo šokirala činjenica da je izgubio na izborima nakon rata u kojem je Britanija pobijedila pod njegovim vodstvom. Njega i konzervativce zaprepastila je uvjerljivost laborističke pobjede. Od 627 mjesta u parlamentu, laboristi su dobili njih 393. Konzervativci su uspjeli dobiti 213 mjesta u parlamentu. Liberali i druge manje stranke dobile su 11 mjesta. Rezultate izbora Churchill je komentirao jednom riječju – podlo. Tjednima kasnije, kad ga je njegova supruga pokušala utješiti riječima da je laboristička pobjeda skriveni blagoslov, Churchill je odgovorio, ako je tako, onda je taj blagoslov jako dobro skriven. I tako je Velika Britanija dobila novog premijera i novu vladajuću stranku. Daniel Jurgen i Joseph Stanislav u knjizi Commanding Heights ovako opisuju promjenu na premijerskom mjestu.
Britaniju više nije vodila ta izvanredna figura, koju je netko nekad nazvao najvećim pustolovom u modernoj političkoj povijesti i koja je bila potomak vojvode od Marlborough, konjanički časnik i heroj iz Burskog rata, smioni pustolov i prozni majstor stilist, liberal reformator koji se pretvorio u branitelja carstva. On je bio zamijenjen Clementom Attleeom, koji je dirnut siromaštvom i očajem britanskih slamova i nadahnut onim što je nazvao kršćanskom etikom, proveo prvih 14 godina svog profesionalnog života radeći kao socijalni radnik u londonskom East Endu. Razlika između njega i Churchilla bila je ogromna. Attlee, kojeg su suvremenici opisivali kao tako prigušenog i sažetog, ponosio se činjenicom da nije čitao novine i pazio je da njegove preskonferencije, koje su bile prekidane njegovim rečenicama poput "u tome nema ničega smislenog" ili "ta ideja mi se čini šašavom", ne traju duže od 10 minuta. Koristio je što je moguće manje riječi. "Biste li rekli da ste agnostik?" jednom su ga pitali potkraj života. Odgovorio je "ne znam". Na pitanje "ima li života poslije smrti?" odgovorio je "možda".
19. kolovoza 1958. tri ugledna novinara BBC-a intervjuirali su tada Earla Clementa Attleea. Jedan od novinara citirao Attleea koji je u autobiografiji napisao da je u njegovo vrijeme netko mogao postati socijalist prvo srcem, a onda razumom. I pitao Attleea postoji li uopće neki drugi način za uzimanje nekog političkog stava. Attlee je odgovorio na svoj način.
Think so in one of the passages of your autobiography you make the remark that most of us in those days became socialists through our hearts first and our heads afterwards.
I guess true.
Is there any other way of having any political views at all?
Well, I suppose there are some of these scientific sort of people who work it all out mathematically by X and Y. I don't know.
Attlee odgovorio da vjeruje da će netko od znanstvenika matematički moći odgovoriti na to pitanje. On sam ne zna odgovor. Taj čovjek od malo riječi sastavio je vladu koju uvijek suzdržana enciklopedija Britanika naziva jednom od najznačajnijih mirnodopskih vlada u 20. stoljeću. Jurgen i Stanislav nazvali su tu vladu svadljivom mješavinom oksfordskih intelektualaca, sindikalista i rudara.
Ključnih karakteristika, najvažnijih karakteristika te izvanredno briljantne vlade iz 1945. do 50. odnosno 51. bila je ta da su tu zaista bili talentirani, iskusni ljudi koji su imali ogroman autoritet na svojim područjima. Recimo Herbert Morrison bio je veliki specijalist za lokalnu samoupravu. On je bio šef Londona toliko godina, bio je mudar, lukav političar. Naprimjer, nije se slagao sa isto tako talentiranim Ernestom Bevinom, koji je bio vođa radnika u prometu i koji je na kraju poslije se pokazao kao izvrstan ministar vanjskih poslova. Mnogi se od njih nisu slagali među sobom, ali svi su imali svoje samopouzdanje zasnovano na ogromnom iskustvu, na potpori u sindikalnom pokretu u Laburističkoj stranci, a vodio ih je jedan izvanredno mudar, samozatajan čovjek, kako su ga tada zvali major Ackley, koji je bio pripadnik visokog sloja, koji je bio školovan u najboljim školama i na sveučilištu, ali koji je znao voditi taj tim.
London pride has been handed down to us. London pride is a flower that's free.
Clement Attlee rođen je 3. siječnja 1883. u Putney u Londonu. Bio četvrti sin Henrya Attleea, imućnog advokata, i Ellen Watson. Obrazovanje je dobio u Halebury College-u i Oxfordu. Pravosudni ispit položio je 1905. 4 godine kasnije napustio je bavljenje pravom. Prekretnica u njegovom životu bio je posjet dječjem klubu Stepniju, kojeg je podržavala njegova stara škola. Attlee je počeo sve češće putovati u taj siromašni dio Londona. Godine 1907. voditelj kluba dao je ostavku i zamolio je Attleea da preuzme njegovo mjesto. Attlee je pristao i tako je počeo njegov 14-godišnji boravak na East Endu, u jednom od najgorih dijelova Londona. Tijekom tog boravka počela je i njegova politička preobrazba. Od konzervativca postao je socijalist. U autobiografiji Attlee piše:
uskoro sam počeo učiti o stvarima koje su mi do tada bile skrivene. Upoznao sam posve drugačiji način ponašanja. Štednja, koja je tako draga srednjim klasama, ovdje nije bila na takvoj cijeni kao velikodušnost. Kršćanska vrlina milostinje ovdje se nije samo propovijedala, već se i prakticirala. Sjećam se dječaka iz kluba koji je sa svojom majkom udovicom živio u dvije sobe. Zarađivao je 7 šilinga i 6 penija na tjedan. Susjednu obitelj, koja nije imala prihoda, stanodavac je izbacio na ulicu. Dječak i njegova majka primili su ih u svoj maleni dom. Sjećam se jednog putovanja vlakom. Nogometna momčad mojega kluba išla je na gostujuću utakmicu. Mladi Ben došao je u vlak izravno s posla i sa sobom je nosio tjednu plaću, pola sovrina. I nekako je uspio izgubiti taj zlatnik. Nije bilo oklijevanja među dječacima. Jack je rekao: gledajte, svatko po 6 penija i nadoknadit ćemo pola novca. Spremno su pristali, iako je tih 6 penija bilo sve što su neki od njih imali. Na tim opakim ulicama naišao sam na obilje primjera uljudnosti i tihog herojstva.
U Prvom svjetskom ratu Attlee se borio na Galipolju, u Iraku i Francuskoj. Dobio čin bojnika. Do kraja života ponosno će nositi taj čin. Politiku se uključio nakon rata. Parlament je izabran 1922. kao član Laburističke stranke. Bio je član laburističkih vlada. Vođa stranke postaće 1935. Njegovo odbijanje da uđe u koalicijsku vladu srušilo je Nevila Chamberlaina s vlasti. U novoj koalicijonoj vladi pod vodstvom Winstona Churchilla Attlee je bio potpredsjednik vlade. U srpnju 1945. taj tihi i mirni gospodin, kojeg opisuju kao konzervativca u svemu osim u politici, postao je britanski premijer.
Čovjek od malo riječi, vrlo malo riječi, rijetko se i zaletao, nikad se nije zaletavao, bio je nevjerojatno bezobziran u smislu uklanjanja ljudi koji mu nisu odgovarali. Pričao mi je jedan prijatelj čiji otac bio ministar u toj vladi, kako je se mu potužio skoro sa suzama u očima jedan laburistički ministar koji je se upravo vratio sa razgovora sa predsjednikom vlade Attleeom. Attlee ga je samo pozvao k sebi u sobu, čak nije ni pogledao, nije ti dignuo pogled svog pisačeg stola i samo je rekao: meni treba tvoj resor, tvoj portfelj, doviđenja. Drugim rečima, smijenjen si i gotovo, to je bilo to. Ali koji je imao jedan ogroman autoritet također, jer je u toj stranci imao, uživao je, uživao respekt kao jednog vrlo, uživao je taj glas jednog pametnog političara, mudrog, a osim toga postoje taj plan. Ta vlada je imala, za razliku od mnogih vlada današnjice, koje pitaju prvo javno mnjenje, šta misle njihove fokusne skupine, šta PR saradnici, što njihovi stručnjaci za odnose s javnošću misle, koji prvo raspravljaju o tom šta bi bilo popularno, kao mnogi danas. Oni su znali da je sad šansa da se napravi jedna nova Britanija, uložili su sve svoje snage u to.
Do izbijanja Prvog svjetskog rata Velika Britanija bilo je društvo minimalne države. Britanski povjesničar Alan Percival Taylor u knjizi Engleska povijest od 1914. do 1945. piše da je do kolova za 1914. razuman Englez, koji je poštivao zakone, tijekom svog života jedva mogao primijetiti postojanje države. Na postojanje države podsjećali su ga samo postojanje poštanskog ureda i pokoji nenaoruženi policajac koji se šeta ulicama.
Englez je mogao živjeti gdje je htio i kako je htio. Nije imao nikakav službeni broj, niti identifikacijsku iskaznicu. Mogao je bez putovnice i bez službenog odobrenja putovati u inozemstvo ili napustiti zauvijek svoju zemlju. Mogao je bez ograničenja zamijeniti svoj novac za neku drugu valutu. Mogao je kupovati robu iz bilo kojeg dijela svijeta pod istim uvjetima pod kojima je kupovao robu proizvedenu kod kuće. Stranac je mogao provesti cijeli život u ovoj zemlji bez ikakve dozvole i bez obavještavanja policije. Za razliku od ostatka Europe, ova zemlja nije tražila od svojih građana da služe u vojsci.
Porezi u Britaniji bili su maleni. Država intervenirala u živote samo onih koji si, kako je to napisao Taylor, nisu mogli sami pomoći. Odrasle građane ostavljala je na miru.
Ja bih rekao da je Britanija do Prvog svjetskog rata bila društvo minimalne vlasti. Ona nije bila toliko liberalna koliko je bila minimalistička u pogledu utjecaja vlasti, odnosa ljudi prema državi, utjecaja države na njihove osobne živote, a što se inače drugih stvari tiče, može se reći da je to dakako predstavljalo jedno veliko olakšanje za mnoge ljude. Kretali su se slobodno, nije bilo nikakvih velikih pritisaka u smislu moderne države naše, poslije, recimo osobito poslije Drugog svjetskog rata. Ali s druge strane to je značilo da se i država malo brinula za pojedinca. Pa je tako pojedinac bio eto slobodan i u teoretskom smislu, a i u praktičnom smislu, ali s druge strane nije mnogo dobivao od države, pa čak ni od te državne zajednice, države kao zastupnice svih građana. Međutim, ono što je bilo vrlo aktivno i što je držalo nekako to društvo i osiguravalo je određene službe koje mi danas smatramo sasma normalnima, da ih država, vlast organizira, bile su razne dobrotvorne organizacije. Bilo je jako puno dobrotvornih društava, ustanova koje su na ovaj ili onaj način brinule se za blagostanje pojedinca, osobito onih koji su bili siromašni. Ali s druge strane, ponavljam da je to društvo bilo vrlo, vrlo liberalno u pogledu slobode pojedinca. On je zapravo imao vrlo malo obaveza koje bi zadirale i u njegov materijalni život, u njegov osobni život. I to mislim da se može bez pretjerivanja reći da je to bilo možda zlatno doba britanskog, pa možda evropskog i svjetskog liberalizma.
I can see a bunch of small town hicks squatting round the local floor whittling sticks.
Laboristička stranka nastala je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeća, kad je dio radničke klase shvatio da neće moći kroz liberalnu stranku, tada dominantnu reformističku stranku u Britaniji, poslati u parlament svoje predstavnike. Godine 1900. na kongresu sindikata, sindikati su se udružili s nezavisnom laborističkom strankom, osnovanom 1893. i utemeljili laboristički predstavnički komitet. Godine 1906. taj komitet uzeo ime laboristička stranka. Ta je stranka trebala radništvo uvesti u parlament. Matthew Worley u svojoj knjizi Povijest laborističke stranke između dva rata piše.
Karikatura koju je 1903. objavio laboristički predstavnički komitet Pokazuje mladog laburista kako sa sjekirom podignutom iznad glave stoji pred vratima parlamenta. Vrata parlamenta, koja su sva u Iberiju, okićena su riječima zemljoposjedništvo, predrasuda, niske nadnice, renta i honorari i loše vladanje. Ispod karikature piše Laburisti pred vratima.
Godine 1900. Laboristički predstavnički komitet nominirao je 15 kandidata na parlamentarnim izborima. Ti kandidati dobili su skoro 63.000 glasova. Dvoje kandidata, Keir Hardie i Richard Bell, izabrani su u parlament. Godine 1906. 29 laborističkih kandidata izabrano je u parlament. Nakon ovog uspjeha promijenile su se i karikature koje je objavljivala laboristička stranka. Matthew Worley piše.
Godine 1906. objavljena je karikatura koja prikazuje sličnu figuru koja je ušla kroz vrata parlamenta, koja su još uvijek okićena natpisima koji opisuju pet zala koja je novoosnovana laboristička stranka namjeravala uništiti. Sjekira koju drži ta figura je još uvijek podignuta i nakićena je poderanim vrpcama na kojima piše obećanja, birokracija i otpuštanja. Ispred nje stoje tri veće figure. Bogati i naduti kapitalist u krznenom kaputu, lijepo odjeveni zemljoposjednik i konzervativni političar s monoklom na oku. Sve troje s visoka gledaju na pridošlicu. Pored riječi, laboristi unutar vrata piše. Trojica. Dakle, mladiću, ušao si, ali sada gledaj kako ćemo te srediti. Mladić laburist odgovara. Samo se vi nadajte. Ja još uvijek imam svoju sjekiru.
Rekao bih da je put laborista do političke zastupljenosti u parlamentu, pa potom i političke vlasti, onda na koncu kontinuirane političke vlasti, da je bio dugačak i naporan. Postojali su veliki otpori u britanskim poslovnim krugovima sa strane biznesa, a općenito i u vlasti prema sindikatima, a laboristička stranka bila je od samog početka jako vezana sa sindikatima, dapače ona je predstavljala na neki način nazočnost sindikata u parlamentu, tako je ona bila koncipirana. Postojali su mnogi pokušaji da se diskreditiraju sindikati i laboristička stranka, dakako da je tu pripomogla i bolševička revolucija, utjecaj komunista koji je svakako bio tamo i bio je djelotvoran na neki način, bio iskorištavan sa strane neprijatelja sindikata i laborističke stranke, pa su bile i neke velike diverzije, takozvano Zinovjevo pismo, koje je bila krivotvorina nekih pripadnika britanske tajne službe, da se diskreditiraju sindikati. Dakle, jedan falsifikat koji je trebao pokazati da su sindikati oruđe Moskve i da primaju materijalnu pomoć i da zapravo primaju i moralnu pomoć i političku kako bi se u Britaniji ostvarila revolucija.
U listopadu 1924. MI5, britanska kontraobavještajna služba, prestrela je pismo potpisano od Grigorija Zinovjeva, predsjednika komunističke internacionale ili kominterne i jednog od bolševičkih vođa. Kada su vidjeli sadržaj pisma, Vernon Kell, šef MI5, i Sir Basil Thompson, šef posebnog odjela Scotland Yarda, odlučili su pokazati pismo predsjedniku britanske vlade Ramsayu MacDonaldu, inače prvom laboristi koji je došao na to mjesto. U pismu je pisalo.
Vrlo tajno. Izvršni komitet, Treća komunistička internacionala, Centralnom komitetu Britanske komunističke partije. Dragi drugovi, približava se vrijeme da engleski parlament razmotri sporazum potpisan između vlade Velike Britanije i Sovjetskog saveza kako bi ga ratificirao. Oštra kampanja koju je započela britanska buržoazija o tom pitanju pokazuje da je većina iste, zajedno s reakcionarnim krugovima, protiv toga sporazuma, s ciljem raskidanja dogovora koji bi učvrstio veze između proletarijata dviju zemalja, koje bi dovele do uspostavljanja normalnih odnosa između Engleske i Sovjetskog saveza. Proletarijat Velike Britanije, koji je već izrekao svoju tešku riječ kada je postojala opasnost od prekida pregovora i prisilio vladu MacDonalda da sklopi sporazum, sada mora pokazati najveću moguću energiju u daljnjoj borbi za ratifikaciju.
Dalje se u pismu poticalo britanske komuniste da potaknu pobune širom Britanije koje će dovesti do revolucije. Još su komunisti poticani da u tome iskoriste i svoje simpatizere u laborističkoj stranci. Premijer i šefovi kontraobavještajne službi odlučili su da pismo ostane tajno. Ali netko je to pismo dao Timesu i Daily Mailu. A u Daily Mailu pojavili su se ovakvi naslovi.
Urota socijalističkih gospodara za građanski rat. Moskovska zapovjed našim crvenima. Jučer razotkrivena velika urota. Paralizirajte vojsku i mornaricu. I gospodin McDonald bi posudio Rusiji naš novac.
Pismo je objavljeno 4 dana prije parlamentarnih izbora. Ramsay MacDonald i njegovi laburisti pretrpjeli su izborni poraz. Nakon izbora pojavile su se tvrdnje da su 2 agenta MI5, Sidney Reilly i Arthur Mondy Gregory, krivotvorili pismo, a da ga je novinama proslijedio bojnik Joseph Ball, također član MI5.
Dakle, bilo je to teško vrijeme, ali s druge strane ono što je pomoglo laborističkoj stranci i sindikatima bilo je to da stvarno u liberalnoj stranci došlo je do krize. Ta kriza je djelomice se može zahvaliti posljedicama Prvog svjetskog rata, otporu prema Lloyd Georgeu koji je bio veliki ratni premijer, ali je i mnoge ljude razočarao svojim raznim potezima. Imao je također puno neprijatelja, pa djelomice baš zbog svog izrazito socijalno-liberalnog stava. I kad je jednom došlo do raskola u liberalnoj stranci, to nije samo otvorilo put konzervativcima kao prirodnoj stranci vlasti u Britaniji, nego je otvorilo put i laboristima. Samo laboristi su zaista imali taj problem da je i kod njih postojalo dosta ljudi koji su još uvijek bili okrenuti prema takozvanom establishmentu, znači prema vladajućoj skupini, prema vladajućim krugovima koji su se osjećali nekako kao na putu nekoj većoj respektabilnosti ako se nađu u tim krugovima. Pa jedan od takvih svakako bio je i čuveni ili za neke notorni Ramsay MacDonald, koji je zapravo na kraju vrlo rado prihvatio, sad malo skačemo u povijesti naprijed, koji je dapače rado prihvatio koaliciju sa konzervativcima i postao simbol izdajstva u laborističkim krugovima i sindikalnim krugovima.
Kad je postalo jasno da se neće moći izbjeći veliki rat u Europi, britanski ministar vanjskih poslova Sir Edward Grey je rekao: "Širom Europe svjetla se gase. Tko zna hoće li se za našeg života upaliti." I ministar je bio u pravu. Veliki rat, kako Britanci dan danas nazivaju Prvi svjetski rat, uništio je staru Europu i promijenio Veliku Britaniju. Više ništa nije moglo ostati isto. Britanija koju je opisao Alan Taylor nestala je u tom ratu. A vojnici su sa sobom kući donijeli strašne priče o žrtvama i patnjama u tom ratu.
Teturali smo putem. Granate su eksplodirale oko nas. Čovjek ispred mene stao je kao ukopan, razdražen, opsovao sam ga i udario koljenom. Čovjek mi je nježno odgovorio: "Slijep sam, gospodine." I okrenuo se prema meni kako bi pokazao da su mu oči i nos razneseni komadićem granate. "O Bože, strašno mi je žao, sinko," rekao sam. "Ostani na tvrdom dijelu puta i nastavi se kretati." Ostavio sam ga da otetura u svojoj tami do naših položaja. Jedan tank se probijao do njemačkih rovova, povremeno otvarajući vatru iz strojnica. Trenutak kasnije pogledao sam ga i od tenka je ostala samo zgužvana hrpa željeza. Pogođen je vrlo velikom granatom. Sada je već pala noć. Plužeći kroz blato, približili smo se švapskom bunkeru i zauzeli ga. U tami, iz kratera od granata dopirali su do nas jecaj i stenjanje ranjenika. Dugi, slabi jecaj i agonije i očajnički vriskovi. Bilo je očito da su stotine ljudi s ozbiljnim ranama potražile zaklon u kraterima od granata i da je sada voda u tim kraterima rasla, te su se oni polako utapali. Ti su ljudi ležali svuda po bojištu i nadali su se da će ih njihovi drugovi spasiti. Sada su umirali u mraku, okruženi mrtvima, a mi im nismo mogli pomoći.
Ovim riječima britanski časnik Edwin Vaughan opisao svoje sudjelovanje u 3. bitci kod belgijskog grada Ypres. Bitka je bjesnila od kolovoza do studenog 1917. Takvih je priča bilo na milijune. U Prvom svjetskom ratu Britansko carstvo imalo je 908 tisuća poginulih i 2 milijuna i 90 tisuća ranjenih. U Drugom svjetskom ratu carstvo imalo 466 tisuća poginulih i nestalih. Nakon Velikog rata više ništa nije moglo ostati u starom.
Prvi svjetski rat doveo je do velike krize povjerenja u Britaniji u vladajuću klasu. Mnogi koji su poginuli naravno više nisu imali glasove, ali njihove obitelji oni koji su bili s njima povezani na ovaj onaj način, zaželjeli su s jedne strane neku zadovoljštinu ili čak i osvetu za te ogromne žrtve prinesene u ratu, a u najmanju ruku željeli su da oni koji se vrate, živi sa fronte i njihove obitelji, da bar imaju minimum dostojnog života. I to je bila čuvena fraza, homes fit for heroes to live in. To znači domovi ili kuće koji su dostojni da se u njih vrate i u njima žive heroji, ili heroji iz rata. I to je dovelo, ja mislim, do jednog prvog poriva prema jačanju socijalne svijesti u smislu da se zahtjeva da se država aktivno angažira preko svojih organa, ministarstava, pa također i preko lokalne samouprave, i da osigura minimum standarda barem za radničku klasu, a s druge strane opet i kod pripadnika vladajuće klase, kod mnogih konzervativaca, javila se jedna odgovornost, pa čak i osjećaj, javio se možda osjećaj i odgovornosti i grižnje savjesti za tolike žrtve koje su bile podnešene, koje su podnijeli osobito siromašni slojevi, jer ipak je više proporcionalno je puno poginulo i članova aristokracije i bogatih industrijskih familija i tako dalje, ali s druge strane ipak su najveće žrtve podnijeli radnici, seljaštvo, odnosno farmeri, i nekako zavladala je jedna atmosfera u kojoj je došlo do preispitivanja ne samo s jedne strane britanske imperijalne politike, da li je dobro da Britanija ima to carstvo i da njime vlada, ne bi li možda nešto drugo bilo bolje, nego do samoj Britaniji, da dođe do jednog partnerstva boljeg između zaposlenih, ljudi koji su zarađivali svoj opstanak nadnicom, jeli tako da su radili u tvornicama i drugdje, i onih koji su imali kapital ili su živjeli od nasljedstva.
Rose of England, thou shalt fade not.
Na dan kada je Britanija objavila rat Njemačkoj, premijer Neville Chamberlain iz političke nemilosti izvukao je osobu koja od 1929. Nije bila niti blizu jednoj od britanskih vlada. Ta je osoba stalno uvjeravala javnost da su pokušali da se umiri Hitler suludi. Javnost i stranke nisu ga baš slušali. Ali kad je izbio rat, premijer je imenovao Winstona Churchilla za prvog lorda admiraliteta. To je bilo njegovo staro mjesto iz Prvog svjetskog rata. Admiralitet je flotu o imenovanju obavijestio ovim riječima. Winston se vratio. Rat je krenuo loše za Britaniju. Na zapadu Europe vodio se takozvani lažni rat. Ekspedicija koja je trebala spasiti Norvešku završila je katastrofom. A lažni rat završio je u svibnju 1940. Kada su pancer divizije provalile kroz Ardene u Francusku. Chamberlain je dao ostavku. Htio je da ga naslijedi ministar vanjskih poslova Lord Halifax. On je pak mudro odbio tu ponudu. Činilo se da samo Churchill može ujediniti zemlju. I on je to učinio. Sastavio je vladu u kojoj su ušli i laburisti predvođeni Clementom Attleyem. U trenutku kad su se zadnji britanski vojnici bez oružja i opreme izvlačili iz okupirane Europe, Churchill je održao ovaj govor.
We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Za razliku od situacije u mnogim zemljama, osobito u Europi, a i drugdje, taj rat, drugi svjetski rat, bio je vrlo ujedinjavajući u Britaniji. Ja to sam znam po onom što sam čuo i od članova obitelji moje žene i mnogih drugih, koji su nekako, pa skoro bih rekao onog prvog dana, od 3. rujna 1939. kad je rat počeo za Britaniju, najedanput zakopali sve sjekire. Iznenada počelo se raditi zajednički. Ubrzo po izbijanju rata, pa nekoliko mjeseci kasnije, došlo i do koncentracione vlade, do koalicione vlade u koju su stupili laboristi, A na normalnom, na planu normalnog života, to se manifestiralo tako da su ljudi počeli razgovarati, surađivati. Eto, moja pokojna punica je meni rekla da u njenoj ulici, u predgrađu Londona, obično se ljudi nisu niti pozdravljali, niti znali jedan za drugog. Kad je počeo rat, iznenada su se počeli pozdravljati, pa čak i surađivati na raznim akcijama koje su tada bile u zaštiti od zračnih napadaja, prikupljanju doprinosa, prikupljanju željeza za industriju i tako dalje. Ali, nažalost, to je onda 8. svibnja 1945. odmah i prestalo.
Beatrice Potter Webb bila je istaknuta socijalistkinja i ekonomistica. Sa svojim suprugom Sidneyem Webbom bila je članica Fabijanskog društva i utemeljiteljica glasovite London School of Economics. Sa suprugom bila je pionir društvenih i ekonomskih reformi. Ona i suprug napisali su i značajna povijesna djela. I Beatrice Webb imala je običaj priređivati takozvane strateške večere, na koje bi pozivala ljude za koje je mislila da bi bilo dobro da se upoznaju i razmijene mišljenje. Na jednu od tih večera pozvala je Winstona Churchilla, koji je početkom 20. stoljeća bio mlada zvijezda liberalne stranke i član vlade, i Williama Henrya Beveridgea, ekonomista koji je bio pod dojmom siromaštva kojeg je upoznao radeći u jednom od prvih socijalnih naselja u East Endu. Ekonomist koji je bio pod dojmom pruskih inovacija na području socijalnog osiguranja i liberalni ministar odmah su se našli. Churchill je Beveridgea pozvao u vladin odbor za trgovinu. Skoro 40 godina kasnije Beveridge, tada ugledni ekonomist, dobit će jedan posao od vlade na čijem je čelu bio Winston Churchill. Beveridge je trebao napisati izvještaj o tome kako bi trebalo reformirati društvo i ekonomiju nakon završetka rata. Rezultat je bio glasoviti Beveridgeov izvještaj, djelo koje je stvorilo državu blagostanja. Jürgen i Stanislas pišu.
Izvještaj je predložio socijalne programe koji su trebali baciti na koljena 5 divova koji su morili Britaniju. Oskudicu, bolest, neznanje, prljavštinu i nezaposlenost. Izvještaj je postao bestseller. 2 komentara tog izvještaja, oba označena natpisom tajna, pronađena su čak i u Hitlerovom bunkeru nakon rata.
Ali od toga ratnog zajedništva ostalo je nešto, a to je bilo jedan poriv da se napravi jedna bolja Britanija. Sad kad je već izbio Drugi svjetski rat, u kojem se podnose velike žrtve, koje podnose svi zajedno, dakle i bogati i siromašni, i oni koji su imali tradiciju određenu i koji nemaju te tradicije, koji su u čednim uvjetima uzrasli, da se sad mora nešto novo napraviti. I izraz, možda najvažniji izraz tog raspoloženja, bio je socijalni plan Lorda Beveridgea. To je bio liberalni akademik, član Doma Lordova, koji je pripravio jedan socijalni plan za državu blagostanja. To je bilo 1942. On je na tom planu radio. I šta je bilo? Tada je postojala već vlada u kojoj je bio najvažniji sindikalni vođa Ernest Bevin. Potpredsjednik vlade bio Clement Attlee, vođa laburističke stranke. Dakle, laburisti su već aktivno sudjelovali u mnogim državnim institucijama, u vođenju državne politike. Iako to nije spriječilo i izvjesne štrajkove za vrijeme rata. U Britaniji nikad nije bilo dokinuto pravo štrajka za vrijeme Drugog svjetskog rata, tako i da je dalje bilo tih sukoba. Ali činjenica je bila ta da kod konzervativaca je bilo sve manje otpora prema kretanju, prema jednoj socijalnijoj državi, a kod laburista i predstavnika sindikata sve više jača osjećaj da se može krenuti u nešto bolje. Nemojmo se vraćati, tako je bila lozinka Britaniji iz prijeratnih godina, osobito poslije te krize 1929. odnosno 1931. kad je ona zbilja zagrdila u Britaniji, nemojmo se vraćati tim marševima gladnih, kad su recimo nezaposleni brodogradilišni radnici sa sjevera išli u London da protestiraju, kad je bilo zbilja i gladi na raznim, u raznim dijelovima Britanije i također među djecom i slično, da se vratimo nečem boljem. To je bila ta fraza i iz te situacije proistekli su planovi koje je pripravila laburistička stranka zajedno sa sindikatima za posljeratnu državu blagostanja. A ono što je važno bilo je da zapravo je bio sve manji otpor, skoro nikakvog otpora nije bilo među vodećim konzervativcima. Oni su shvatili da zapravo potrebno je nešto novo, a onda ćemo vidjeti kako ćemo ostvariti. To je bila ta glavna ideja.
We'll meet again. Don't know where, don't know when.
Nakon Drugog svjetskog rata, Velika Britanija bila je na rubu bankrota. Hugh Dalton, ministar financija u Attleyevoj vladi, izjavio je da je situacija sumorna. Sumornije od svih onih noćnih mora koji su proricali ekonomski stručnjaci. Bogati i utjecajni britanski novinar J.L. Hodgson zapisao je 24. kolovoza 1945. ove retke u svoj dnevnik.
Rat je završen, ali još uvijek živimo u ratnim uvjetima. Da bi se uvjerio u to, čovjek treba samo krenuti na dugo putovanje vlakom po Engleskoj. Prošle nedjelje putovao sam do Newcastle. Putovanje, za koje je u doba mira trebalo 4 sata, sada je trajalo 8 sati i 15 minuta. U vlaku nije bilo hrane. Na postajama gdje je vlak stajao, nije se moglo popiti čaj, jer su redovi za taj čudesin napitak, koji se predstavljao kao čaj, bili nepodnošljivo dugi. U Newcastle, jedan topnički satnik i ja uspjeli smo zaustaviti neki kamion i na njega prebaciti našu prtljagu. Kroz željezničku postaju jedva da se moglo kretati od prtljage i robe koja je čekala na prijevoz. Nije se moglo naći taksi. Ručnik u mom hotelu bio je velik poput rupčića. Sapun je bio tanak poput papira. Plahte na krevetu bile su poderane.
Već je tijekom rata bilo jasno da je Britanija u teškom stanju. Još 1940. Lord Halifax, tadašnji ministar vanjskih poslova, pred kabinet je iznio dokument svog ministarstva u kojemu se tvrdilo da preživljavanje Britanije ovisi isključivo od pomoći Sjedinjenih Američkih Država. 22. kolovoza 1940. ministar financija Sir Kingsley Wood rekao je kolegama u kabinetu da je Britanija doslovce pred bankrotom. Nakon rata stanje je bilo još gore, govori Krsto Cvijić.
A s druge strane, tjerala ih je i na vrlo jaku aktivnost činjenica da je Britanija bankrotirala, tako reći, u Drugom svjetskom ratu, izgubila je sve svoje blago u imperijama, zadužila se u cijeloj imperiji, zadužila se i sad je trebalo krenuti s proizvodnjom, trebalo je krenuti sa novim naporima, a to se moglo jedino zajednički. I moram reći da to je zaista, kad se danas gleda u retrospektivi, to je bila najtalentiranija, najbolja vlada. I u njoj su bili talenti, bilo je vizije, bilo je dobrog vodstva, Attlee je to sjajno vodio, a čak i oni koji su do jučer se gložili i mrzili, znali su surađivati. A vodio ih je, kako rekao, taj veliki, važan, vizionarski plan. Land of hope.
Kakav je to bio vizionarski plan, poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija, koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Tomislav Šamec, a u redi vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.